Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Gunutarang upacayang namasami. ทบทวนจากวันก่อนว่า จุดเด่นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาคือมีมรรคมีหนทางมีข้อวัดปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนที่นำผู้ปฏิบัติจากความมืดไปสู่ความสว่างซึ่งเปรียบเทียบกับหลักคำสอนหรือว่าลัทธิหรือศาสนาทั่วไปที่มักจะให้อุดมการหรือว่าสอนแล้วว่าคนดีควรจะเป็นอย่างไร แล้วแต่ไม่ค่อยจะมีคำสอนในภาคปฏิบัติว่าผู้ที่ต้องการเป็นคนดีต้องทำยังไงบ้างมีไม่คอยมีข้อวัดปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนตัวเองจากที่เป็นทุกวันนี้ให้เป็นอย่างที่ศาสนาที่ตนนับถือต้องการนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นจึง มีจุดเด่นที่ขอวัดปฏิบัตินั้นถ้าเราเพื่อนคนที่นับถือศาสนาอื่นว่าพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรบ้างเราไม่ต้องไปบอกเขาว่าพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีค่ะนี่เป็นคำตอบที่ผิดแต่พุทธศาสนาสอนวิธีที่จะเป็นคนดีค่ะไม่ใช่สอนให้เป็นคนดีแต่ไปสอนวิธีที่จะเป็นคนดีได้นี่อริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาเป็นไตรสิกขาคำว่าสิกขาก็ตรงกับคำว่าศึกษานั่นเองฉะนั้นการเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างสมบูรณ์ก็ต้องมีการศึกษามีการศึกษาในเรื่องพฤติกรรมมีการศึกษาในเรื่องจิตใจมีศึกษาในเรื่องปัญญาของตนทำยังไงเราจึงจะได้พัฒนาพฤติกรรมของเราให้เป็นพฤติกรรมของคนดีทำยังไงจะได้พัฒนาจิตใจของตนพัฒนาปัญญาขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าระบบของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นระบบองค์รวมระบบองค์รวมหมายความว่าเราต้องปฏิบัติพร้อมทุกด้านทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทั้งปัญญาบางคนก็ยังเข้าใจว่าศีลสมาธิปัญญาหรือพฤติกรรมจิตปัญญานั้นต้อง รักษาศีลก่อนแล้วเมื่อศีล ได้แล้วจึงคอยพัฒนาจิตใจในพัฒนาจิตใจแล้วต้องเจริญปัญญาแต่ที่จริงมันต้องพัฒนาทั้งสามอย่างพร้อมกันตั้งแต่ต้นอย่างเช่นการรักษาศีลจะรักษาศีลได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องได้ต้องมีปัญญาในเบื้องต้นปัญญาที่เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นปัญหาที่ย่อมเกิดขึ้นทั้งในจิตใจของเราในความในครอบครัวชุมชนของเราในเมื่อเราผิดศีลแต่ละข้อเมื่อเราเห็นชัดถึงโทษทุกข์ของการผิดศีลเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลแต่ละข้อศีลย่อมปรากฏถ้าเราขาดปัญญาที่รู้เห็นคุณและโทษในเรื่องของศีลและการขาดศีลธรรมศีลจะตั้งมั่นเป็นที่พึ่งแก่เราไม่ได้ทีนี้ถ้าเรามีปัญญาเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญเห็นอานิสงส์ของการรักษาทีละข้อมีปัญญาสนับสนุนมันก็ยังไม่พอเพราะถ้าเราขาดความอดทนเราอาจจะรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ดีเลยไม่ดีเชื่อเลยงานงดเว้นนี่ดีดีมากเชื่อเลยแต่ว่ามีการยั่วยุจิตใจทนไม่ได้กลายเป็นทำในสิ่งที่รู้ว่าไม่ควรทำเพราะขาดความอดทนนี่การ การรักษาศีลแต่ละข้อต้องมีคุณธรรมช่วยอย่างข้อที่หนึ่งถ้าเราเจริญเมตตาภาวนา ในสรรพสัตว์ทั้งหลายหน่อยไม่มีเงินไขไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชัง ก็ยอมส่งผลให้เรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เป็นธรรมดาแต่มีปัญญาเห็นว่าการฆ่าสัตว์เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นบาปเป็นกรรม สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเกลียดทุกข์รักสุขกันทั้งนั้นแต่นี่เขาเรียกว่ามีปัญญาแต่ยังไงก็ตามบางทีโดยสัญชาตญาณความเคยชินเก่าเราเผลอไปตบยุงมั่งมีแมงมุมมีอะไรเนี่ยกลัวลูกแกเข้ามาไอ้กุฏิอาตมาตุ๊กแกก็เข้ามานะสวยมากสีชมพูสีเทาคืออาตมามีมุ้งลวดใช่ไหมแต่มันกัดรูมันก็เข้ามาถ้าซ่อมมุ้งลวดไม่นานมันก็กัดนี่มันก็ปล่อยไปมันก็เขามันจะออกตามสัญญาเมื่อสองวันที่แล้วตื่นขึ้นมาเช้ามืดเปิดไฟเห็นขี้ตุ๊กแกนี่หางจากหัวเราไม่กี่เซนไม่รู้มันเข้ามาตอนไหนครับแล้วต่างคนต่างอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปรังเกียจมันยังไม่ได้ทำให้ความเดือดร้อนอะไรทีนี้ถ้าเราเมตตาสัตว์จะรักษาศีลง่ายขึ้นอาจจะไม่เบียดเบียนอย่างจะเรื่องการ รักขโมยก็เหมือนกันแต่เราเมตตาสงสารเขามันก็จะช่วยไม่ให้เจตนาจะถือเอาสิ่งของที่ไม่ได้ก็ไม่ได้ให้เพราะสงสารเพราะถ้าเราเอาของเขาเขาก็จะเสียใจเขาก็จะทุกข์ใจฉะนั้นนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแค่สองข้อนี้คุณธรรมที่เกิดจากการพัฒนาจิตความอดทนความเมตตาที่จะทำให้การรักษาศีลบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นศีลอยู่ได้เพราะเนื่องมีปัญญาปัญญาระดับความคิดระดับสมาธิที่มีความเชื่อความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมมันจึงมุ่งมั่นในการที่จะรักษาศีลมีคุณธรรมเช่นความเมตตาความอดทนช่วยให้เรารักษาได้ที่ในส่วนของการพัฒนาจิตก็เช่นเดียวกันอย่างน้อยเบื้องต้นต้องมีปัญญาที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาจิตซึ่งคนหลายคนก็ไม่เห็นแม้แต่ในเมืองไทยเองในเมืองพุทธแท้ๆคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาอย่างอาตมากลับถึงบ้านที่อังกฤษหลังจากไปอยู่อินเดียไปเร่ร่อนเกือบสองปีคิดถึงคุณตาคุณยาย ก็เลยเดินทางไปเยี่ยมอยากเล่าเรื่องการทำสมาธิให้คุณยายฟังโยมยายอาตมาก็ชอบถักเสื้อถักอะไรเลยก็โยมยายก็โอ้ยยายไม่มีเวลาหรอกไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่งหลับตาเฉยๆเนี่ยยายทำอย่างนี้ฮะก็มีผลงานออกมาเนี่ยก็มีเสื้อให้หลานใส่มันจะไม่ดีกว่าเหรอแล้วก็เถียงกันอยู่คือที่การทำสมาธิมันจะยากถ้าเรามันจะยากหลายอย่างนะแต่ข้อหนึ่งคือวัดผลได้ยากคือไม่มีอะไรออกมาที่เป็นรูปธรรมที่บอกว่าเราเนี่ยเราลงทุนกี่ชั่วโมงแล้วก็ได้ผลออกมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่เหมือนกับการถักอะไรสักอย่างมันก็โอ้ได้วันนี้ก็ได้6นิ้วได้7 10นิ้วได้อะไรออกมาเป็นรูปธรรมแล้วการปฏิบัติมันก็มีขึ้นลงๆใช่ไหมมันต้องมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสำคัญอย่างไรเข้าใจในเรื่องบุญบาปเรื่องการวินวายใดเกิดในวัฏสงสารส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันก็ต้องดูชาติปัจจุบันด้วยเห็นปัญหาเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในชีวิตคนรอบข้างเพราะไม่ได้พัฒนาจิตใจเพราะไม่รู้จักควบคุมอารมณ์เพราะหลงอารมณ์ทุกวันนี้ได้เห็นปัญหามากมายเพราะคนไม่มีสติหรือไม่ฝึกสติหรือไม่รู้จักดูแลจิตใจของตนโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลการติดยาเสพติดต่างๆการฆ่าตัวตายในเมื่อผิดหวังในเรื่องความรักเป็นต้น มันก็ล้วนแต่เป็นอาการของคนที่ไม่ได้ฝึกไม่รู้จักดูแลจิตใจของตนดังนั้นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการวินวายที่เกิดในวัฏสงสารจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในจิตใจอานิสงส์ของการบรรลุเป็นพระโสดาบันคือเป็นการปิดประตูอบายหมายความว่าถ้าเราเป็นคนดีธรรมดาอย่างว่าไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเป็นคนดีในความหมายสามัญในสังคมเรียกว่ายังอยู่ในเขตอันตรายรับรองด้วยเองไม่ได้เลยว่าตายแล้วไปไหนมีแต่พระโสดาบันเท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นได้ว่าตายแล้วไปที่ดีแน่ๆเพราะความดีที่อาศัยการลอยตามกระแสเป็นความดีที่ผิวเผินและความดีที่หายไปได้อาตมาอาจจะเคยเล่าถึงพี่เขยอาตมาก็เป็นเพื่อนตั้งแต่เรียนหนังสือด้วยกันเล่นบอลด้วยกันและทำรู้จักกันดีนี่พี่เขยของอาตมานับถือมหาตมาคันธีมากแล้ว เรื่องสันติวิธีอะไรเนี่ยก็ชอบมากทีนี้อาตมามาเมืองไทยแล้วเกือบ6ปีจึงจะกลับไปเป็นครั้งแรกในระหว่าง6ปีนั้นพี่สาวพี่เคยมีลูก2คนเ นี่ยอาตมากลับไปวันหนึ่งก็เดินเล่นกับพี่เคยถามเขาว่าทุกวันนี้ยังชอบมหาตมากันทีเหมือนสมัยเป็นเรียนหนังสือไหมเขาโอ้ชอบมากไอ้เรื่องสันติวิธีนี้สุดยอดผมชอบแต่ถ้ามีใครมายุ่งกับลูกผมผมจะฆ่าเขาเลยเขาก็พูดเชิงเล่นแต่ดูสิเขาจะเอาจริงจริงคือเนี่ยคือคนเรานี่มันจะมียกเว้นใช่ไหมคือไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนใครแต่ถ้าฆ่าไม่คุกคามและเป็นอันตรายกับคนที่เรารักไม่รับรองเลยในเงื่อนไขต่างๆมันก็เกิดขึ้นอยู่ได้ตลอดเวลาหลายคนนี่ชีวิตธรรมดาไม่เคยคิดจะเบียดเบียนใครถ้าเกิดมีสงครามขึ้นมาโอ้โหเนี่ยโหดเหี้ยมดุร้ายแล้วเกิดมันก็มีอะไรเก็บกดอยู่ในตัวในชีวิตปกติก็ไม่เคยคิดจะทำอะไรรุนแรงแต่พอในยามสงครามทำได้ด้วยไม่ติดคุกติดตารางตรงกันข้ามบางทีเขาก็ให้เรียนได้ซ้ำไปก็ทำให้สิ่งใต้สำนึกออกมาอย่างน่ากลัวคือพุทธชนเป็นอย่างนี้พุทธชนลอยตามกระแสมีความดีแต่ไม่ใช่ความดีที่เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงเป็นความดีที่เสื่อมได้หายได้อันนี้ก็พิจารณาในข้อนี้มันจะเป็นข้อคิดแนวทางความคิดที่จะทำให้เห็นความจำเป็นของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ความดีมั่นคงหนักแน่นทำให้กิเลส ในจิตใจเราลดน้อยลงถ้าหากว่าเรามีอย่ามีกิเลสอยู่ในใจมันจะค่อยปนทำลายความสุขของเราได้ตลอดเวลามันเปรียบเทียบเหมือนแกงที่อร่อยที่สุดหม้อใหญ่ๆทีนี้ถ้าสมมติว่ามีแมงวันแมงสาบตกอยู่ในหม้อแค่ตัวเดียวก็คงไม่มีใครอยากกินใช่ไหมหม้อใหญ่ๆแกงเป็นลิตรเลยฮะแมงสาบแค่ตัวเดียวทำให้มันเสียหมดอันนี้ก็จิตชีวิตของเราอาจจะดีทุกอย่างนะกิเลสตัวเดียวเนี่ยทำให้มันเสียหมดเลยได้ความขี้โกรธขี้โมโห และคือจะเห็น คนที่ความเก่งของคนนะมักจะเก่งเฉพาะบางเรื่องและไม่เก่งบางเรื่อง อาตมาถึงมาปฏิเสธถึงบอกว่าคนในฉลาดแล้ว คำนี้มันแปลว่าอะไรฮะโอ้คนนั้นเขาฉลาดเหมือนกับความฉลาดเป็นขุนสมบัติติดตัวเข้าตลอดเวลาถ้าเราดูในชีวิตของใครก็ตามนั้นจะเห็นว่าฉลาดในบางเรื่องไม่ฉลาดในบางเรื่องบางคนนี่ฉลาดในวิชาการฉลาดใน ในเรื่องเลขเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรแต่ ไม่ฉลาดในการทำงานเป็นทีมหรือว่าไม่ฉลาดในการเลี้ยงลูกเป็นต้นคือฉลาดแต่ในบางเรื่องแต่ดูในระดับโลกประธานาธิบดีบิลคลินตันเนี่ย IQ สูงมากเขาบอกว่าให้นั่งสือนานๆในตอนเช้าตอนเย็นอ่านจบจำได้ด้วยฉลาดถึงขนาดนั้นแต่เรื่องผู้หญิงไม่ฉลาดเลยฮะคุมอารมณ์ทางเพศไม่ได้เลยเนี่ยคือคนส่วนมากจะเป็นอย่างนี้บางเรื่องโอ้เก่งเลือกเชื่อบางอย่างโง่เลือกเชื่ออยู่ในคนเดียวกันเพราะฉะนั้นได้บอกโอ้คนนั้นฉลาดแต่ว่ามันฉลาดในด้านไหนในเรื่องไหนบ้างนั้นคนถ้าคนเหล่านี้มามักจะคิดว่าเพราะเราเก่งเพราะเราฉลาดเราประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ช่างมันแต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยมันก็ทำลายชีวิตเราได้ทำลายชื่อเสียงเราได้ทั้งการปฏิบัติก็เพื่อเผชิญหน้ากับกิเลสของตัวเองแล้วเพื่อจะได้รู้จักวิธีระงับดับกิเลสได้เพื่อเผชิญหน้ากับคุณงามความดีแล้วเพื่อให้ฉลาดในการปลูกฝังในการส่งเสริมสิ่งที่ดีในจิตใจให้มันดียิ่งขึ้นไปเมื่อตอนบ่ายก็กล่าวถึงคำว่าสันโดษ จริงพุทธองค์ไม่ได้สอนให้สันโดษในทุกเรื่องพุทธเจ้าสอนให้ไม่สันโดษในบางเรื่องคือพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าก่อนที่พระองค์ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นมีคุณธรรมที่เด่นที่สุดในจิตใจของท่านในเวลานั้นก็คือหนึ่งคือความเพียรที่สม่ำเสมอต่อเนื่องอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ท่านได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าข้อที่สองคือ ท่านไม่สันโดษในคุณธรรมที่ท่านได้บรรลุแล้ว คือก่อนที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมจิตใจของท่านก็ต้องบริสุทธิ์มากๆอยู่แล้วในระหว่างที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่จริงๆแล้วตอนที่พระพุทธองค์เรียกว่าพระโพธิสัตว์ออกผนวดใหม่ๆที่ทำไปฝึกสมาธิท่านได้ฌานได้ญาณตั้งแต่ตอนนั้นฮะปีแรกเก่งถึงขั้นที่อาจารย์ของสำนักก็จะนิมนต์เป็นหัวหน้ามูเลยคือบอกได้เลยว่าตอนนั้นจิตใจของพระพุทธองค์ต้องสงบมากต้องมีความสุขมากแล้วถ้าคนเราในทางที่มีคำสอนของพุทธเจ้าเตือนสติอยู่ลองสันนิษฐานหรือว่าถ้าหากว่าเราไปปฏิบัติในสำนักใดสำนักหนึ่งแล้วก็เกิดฌานเกิดญาณเกิดจิตใจก็ต้องบริสุทธิ์มากแล้วอาจารย์ใหญ่ที่มีชื่อมีเสียงบอกว่าถึงที่สุดของการปฏิบัติแล้วอันนี้สูงสุดแล้วคนเราส่วนมากส่วนใหญ่เขาคงจะหยุดแค่นั้นใช่ไหมแต่พุทธเจ้าหรือว่าพระโพธิสัตว์ไม่ยอมหยุดท่านก็ได้อะไรมาเป็นผลจากการปฏิบัติท่านไม่สันโดษต้องไปให้ไกลกว่านี้ต้องเดินทางต่อก้าวต่อจนถึงที่สุดจริงๆเพราะพระโพธิสัตว์คิดอย่างนั้นเราจึงมีพระพุทธศาสนาได้ดังนั้นในการปฏิบัติจะเป็นมารเป็นอุปสรรคของนักปฏิบัติไม่ว่าพระสงฆ์ไม่ว่าคฤหัสถ์ว่าปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งจะสบายกิเลสหยาบๆที่เคยรบกวนก็ให้ก่อกวนในจิตใจมันก็ลดหน่อยไปมากเหมือนกับไม่มีถ้าสมาธิเราดีนี่กิเลสก็จะถูกข่มเอาไว้ดังนั้นตอนนี้ที่หลายคนเลยจะไม่มีกำลังใจทำต่อเพราะรู้สึกมันสบายมันดีมันรู้สึกดีแล้วจะทำต่อทำไมคือนี่แหละคือขาดความไม่สันโดษในคุณธรรมที่ผ่านมาจึงจะทำให้การปฏิบัติหยุดชะงักได้ที่สำคัญก็คือผลการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนมันเสื่อมได้หายไปได้ถ้าเราไม่ดูแลเราไม่ฉลาดดังในเรื่องของการความสำคัญของการปฏิบัติต้องคิดต้องพิจารณาบ่อยๆจึงเกิดความกระตือรือร้นในการวินวายใดเกิดในวัฏสงสารความสงบแค่นี้ความสุขแค่นี้ยังไม่พอหรอกแล้วเสื่อมได้อย่าง อย่างว่าบางพระบางท่านเนี่ย10พรรษา20พรรษาลาสิกขาไปใช่ไหมญาติโยมก็ที่งงว่าเป็นไปได้อย่างไรคือความเข้าใจผิดก็อยู่ตรงที่ว่าเข้าใจว่าการปฏิบัติเหมือนขึ้นบันไดได้อยู่1พรรษาก็ขึ้นได้1ขั้น10พรรษา10ขั้น20พรรษา20ขั้นโอ้ท่านจะตกลงมาได้ยังไงที่จริงแล้วการปฏิบัติมันก็มีขึ้นมีลงได้พระบางท่านมาถึงขั้นหนึ่งที่ท่านสบายแล้วทำประมาทแล้วกิเลสที่รบกวนท่านตมปวดใหม่ๆก็มีเหมือนกับไม่มีแล้วแทบจะมองไม่เห็น แต่พออายุ30 40ปีที่ก็ปล่อยให้การปฏิบัติย่อหย่อนแล้วกิเลสที่นึกว่าเชื่อว่าหายกลับกำเริบเหมือนตอนปวดใหม่ๆตอนนี้จะเป็นจุดวิกฤตของพระสงฆ์ที่ทำให้ท่านก็โอ้เราอยู่ในผ้าเหลืองท่าน10 20ปีเนี่ยหลอกลวงตัวเองตลอดที่จริงกิเลสยังหนาอยู่เหมือนเดิมจะเสียความมั่นใจในตัวเองแล้วคิดว่าโอ้แล้วเสียเวลาเปล่าๆล่ะบุญบารมีเราน้อยล่ะสิกขาออกไปดีกว่าอย่างนี้ก็มีเพราะตกใจมากเมื่อกิเลสกลับมาใหม่เพราะไปเชื่อว่ากิเลสมันหมดไปที่จริงมันตกตะกอนเท่านั้นเองนั้นเราประมาทไม่ได้พุทธเจ้าทรงสอนว่าความประมาทเป็นทางไปสู่ความตายความไม่ประมาทเป็นทางไปสู่อมตะธรรมความไม่ประมาทคือพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ทุกอย่างทุกประการจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาท่านก็พูดถึงความสำคัญของปัญญาในระดับความคิดการพิจารณาการทบทวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งจะเป็นตัวเสริมการปฏิบัติทางจิตใจถ้าขาดปัญญาคอยกลั่นกรองคอยทบทวนมันอาจจะ เกิดความประมาทได้เกิดถึงขั้นหนึ่งแล้วก็อยู่แค่นั้นแล้วการปฏิบัติไม่ใช่เพื่อจะแสวงหาความรู้สึกที่ดีๆอย่างใดอย่างหนึ่งและรักษาความรู้สึกนั้นไว้อย่างต่อเนื่องถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติอย่างนั้นเรียกว่าเราปฏิบัติเพื่อสวรรค์คือสวรรค์คือความสุขที่ถาวรฉะนั้นในการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเพื่ออยากให้มันสบายอยากให้มีความสุขอยากให้มันสงบแล้วเมื่อมันสงบแล้วอยากให้มันสงบไหมเรื่อยๆไม่อยากมีอะไรมารบกวนอยากมีอะไรมาทำลายอย่างนี้ก็คือเราเอาแค่สวรรค์ความสุขที่มั่นคงนั่นก็คือสวรรค์แต่การปฏิบัติคือเพื่อรู้เท่าทันสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์สุขเป็นสังขารคือของปรุงแต่งแล้วทำไมพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์โอ้โหทั้งหลายทั้งปวงแล้วสมมติเราเจริญสมาธิภาวนาได้รูปฌานอรูปฌานแล้วแปลว่ารูปฌานอรูปฌานเป็นทุกข์ด้วยอ่ะเป็นจะเป็นทุกข์ยังไงฮะคือต้องเข้าใจความหมายของคำว่าทุกข์หรือว่าทุกขะว่าในระดับสูงหมายถึงว่าไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์เฟกต์มีข้อบกพร่องหรือว่าพูดอีกนายหนึ่งคือไม่ใช่พระนิพพานอย่างเช่นฌานมันไม่ใช่ว่าในขณะที่นักปฏิบัติอยู่ในฌานว่าจะมีความรู้สึกว่าทุกข์ว่าไม่สบายแต่ว่าภาวะนั้นที่เรียกว่าที่มีชื่อว่าฌานวันก็ต้องมีเกิดมีดับคนเราจะอยู่ในฌานตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดกาลนานไม่ได้ใช่ไหมมันจะมีช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องถอนออกมาในการที่ มันเกิดได้เพราะเราสร้างเหตุปัจจัยให้มันเกิดแต่เมื่อเหตุปัจจัยหมดไปภาวะที่เป็นผลของเหตุปัจจัยย่อมดับไปเหมือนกันแสดงว่าภาวะนั้นท่านเรียกว่าทุกขะคือสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาถึงจะเป็นภาวะที่สูงที่ละเอียดละเกินปราณีตละเกินนั้นมันเป็นที่พึ่งอันแท้จริงและเป็นการหลุดพ้นอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะให้ความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้คือเหตุผลที่แม้แต่อารมณ์ที่เรียกว่าสูงที่เรียกว่าบริสุทธิ์ผุดพองนั้นมันก็ยังไม่ใช่เพราะมีการแปรปรวนเพราะมีการเกิดการดับฉะนั้นในการปฏิบัติเราไม่ต้องการจะได้อะไรสักอย่างแต่ก็ครอบครองให้มันเป็นที่พึ่งตลอดไปแต่เราต้องการรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงภาษาพระว่ายถาภูตญาณทัสสนะรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่ก็เป็นคนละมุมมองอย่างนุ่มพ่อชาบางทีท่านตอบโยมก็งงบอกว่าโอ้จิตใจของลูกศิษย์มันฝูงซ่านเหลือเกินทำยังไงว่าจึงจะได้ไม่ฝูงซ่านนุ่มพ่อว่าฝูงซ่านก็รู้ไม่ฝูงซ่านก็รู้ก็ไม่เข้าใจบางทีคือมันสำคัญที่ตัวรู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้รู้เท่าทันฉะนั้นการภาวนาก็ไม่ใช่เพื่อจะได้สังขารมาครอบครองแต่เพื่อจะรู้เท่าทันสังขารทั้งหลายรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไม่เป็นเราเป็นของเราเนี่ยฟังมันจะยากมันลึกซึ้งเกินไปแต่เอาตัวอย่างง่ายๆคนชมว่าโอ้วันนี้ดูสวยนะแล้วทำไมเรามีความสุขคือมาเมื่อมีคนชื่นชมเพราะอะไรเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าหน้าตาหุ่นเสื้อผ้าคือเราคือของเราใช่ไหมคือถ้าเขาชมคนอื่นว่าเออคนนั้นสวยเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเขาชื่นชมเรานี่มันรู้สึกใช่ไหมมันต่างกันยังไงมันต่างก็เพราะว่าเป็นตัวเราเลือกคนด่าว่าเราก็ทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะความไม่ใช่ด่าไม่ใช่ทุกข์ใจเพราะคำพูดเขาแต่ทุกข์ใจเพราะความยึดมั่นถือมั่นในกายและใจเหมือนเราเป็นเป้าให้เขาเราเป็นผู้สร้างเป้าให้เขาถ้าเขาด่าเขาว่าถ้าเรามีปัญญามีสติอยู่ตรงนั้นมันก็สักได้เขามีอารมณ์เนาะเขามีอารมณ์มากวันนี้เขาไม่พอใจแต่ตัวเราก็ไม่รู้สึกอะไรครับนั้นจะทุกข์หรือจะไม่ทุกข์ก็ให้ดูตรงนี้อยู่ที่ความหลงว่านี่คือเรานี่คือของเรา นี่เมื่อเราทำสมาธิลองสังเกตดูว่าเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกความคิดก็โผล่ขึ้นมาพูดขึ้นมามันมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ก่อนที่คิดก็ไม่ตั้งใจคิดใช่ไหมไม่อยากคิดด้วยซ้ำไปแต่มันก็มาของมันเองนี่ก็คือมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใช่ไหมเราไม่ใช่เจ้าของมันเราไม่ได้สั่งให้มันคิดตรงกันข้ามเลยไม่ต้องการให้คิดแบบนั้นเลยแล้วก็ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมหรือว่าดูขันธ์ห้าทุกอย่างมันเป็นกระแสของมันตามธรรมชาติธรรมดาของมันนี่พอดูจิตใจระหว่างการภาวนาจะเรียนรู้เรื่องธรรมชาติในหลายอย่างแม้แต่ในระหว่างการฝึกไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้วุ่นวายเราก็ได้ดูกิเลสเราก็ได้รู้เท่าทันว่ามันเกิดอย่างไรมันมีลักษณะอาการยังไงมันมีผลต่อจิตอย่างไรมันเป็นข้อมูลเป็นบทเรียนทั้งนั้นเพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนการทำสมาธิจากทำเพื่อจะได้ความสงบหรือเพื่อจะได้อะไรสักอย่างแต่ถ้าว่าเป็นการค้นคว้าเป็นการเรียนรู้เป็นการฝึกในการบริหารอารมณ์ถึงแม้ว่าจิตใจไม่ค่อยสงบได้กำไรดำไกได้กำไรมากเพราะถ้าเรารู้เท่าทันการเกิดขึ้นการดับไปของอารมณ์รู้วิธีป้องกันอกุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้นรู้จักจัดการกับอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วรู้จักวิธีปลูกฝังกุศลธรรมรู้จักวิธีดูแลกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วได้แต่กำไรอย่างเดียวไม่ขาดทุนเลยงั้นก็มีปัญญาช่วยแต่เราจะมีกำลังใจภาวนาและพัฒนาจิตใจศีลก็มีบทบาทถ้าเราไม่รักษาศีลเป็นคนทุศีลจะไม่ค่อยเป็นเพื่อนกับตัวเองจะไม่ค่อยหวังดีกับตัวเองแล้วจะคิดว่าความดีความงามมันไม่สมควรแก่เราเพราะเราเป็นคนไม่ดีเป็นต้นดังนั้นผู้ที่จะอดทนแล้วก็จะภาวนาได้และภาวนาอย่างต่อเนื่องต้องเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองต้องรักต้องหวังดีต่อตัวเองและการรักษาศีลมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับชีวิตของตนทำให้เกิดความเคารพนับถือโพธิ์ที่ต้องการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปดังวันนี้อาตมาก็ได้พูดในบางแง่บางมุมของการเลือกความเป็นระบบองค์รวมของการฝึกตนในทางพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธเราจะเป็นชาวพุทธอย่างสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติแต่เรายังไม่ปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับมีตำรากับข้าวแต่ไม่เคยทำกับข้าวไม่เคยกินข้าว มีวิธีที่จะปลดปล่อยกิเลสที่จะหลุดพ้นจากกิเลสแต่ไม่หายกิเลสไม่ดับไปทีเดียวก็ทำให้ลดน้อยลงถ้ากิเลสเรามากทุกข์จะมากกิเลสน้อยทุกข์จะน้อยไม่มีกิเลสเลยก็ไม่มีทุกข์เลยอันนี้ก็อยากสังเกตว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆงานจัดการกับกิเลสไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องการความสุขที่แท้จริงเราต้องทำเองพระทธากตเป็นแค่ผู้ชี้แนวทางครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้กำลังใจผู้ให้กุศลุบายแต่งานจริงๆเป็นงานที่ทุกคนต้องรับผิดชอบเองอะไรวันนี้ก็ได้พอสมควรเวลา